Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η, 11 Μαρτίου του 2021, με πολύ χαρά και πάλι στην ίδια θέση, εδώ που 13 χρόνια βρισκόμαστε και με τη χάρη του Κυρίου εξαγγείλουμε τις αλήθειες, αλήθειες του Ευαγγελίου, αλήθειες βασισμένες πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βιωματικές εμπειρίες, γνώση η οποία όμως δεν έμεινε μόνο στο μυαλό αλλά και εμπειρικό βίωμα και ελπίδα άνωθεν καταβαίνουσα από οδηγή στον ουρανό. Χριστιανισμός λοιπόν και επιστήμη, σήμερα 5η 11 Μαρτίου, ζωντανή εκπομπή και τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με άλλο ένα πολύ ωραίο θέμα πιστεύουμε, στο οποίο θα θέλαμε την αλληλεπίδραση μαζί σας, την επικοινωνία, τα τηλέφωνα, τα αιτήματα, τις απορίες, τις θέσεις, τις απόψεις, ακόμα και τις αντιρρήσεις, γιατί θέλετε γνωρίσει, λέει ο Λόγος του Θεού, την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Από όλους λοιπόν εμάς, από την Στέλλα Στρατηγοπούλου και τη Χριστιανά Μητρονίκα, που θα καταγράψω τηλεφωνήματά σας στο 215-215-88-88, από το Δημήτρη Ζαφύρογλου και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου που είναι στην επιμέλεια του ήχου και θα έχουν και την επιμέλεια για την τηλεφωνική σύνδεση αλλά και την επιλογή των ύμνων, και από τον Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που είναι στην επιμέλεια και τον συντονισμό της εκπομπής. Ευχόμαστε καλή ακρόαση. Ο Κύριος να είναι μαζί μας και σήμερα. Κάθε ευλογία και ειρήνη Χριστού σε κάθε οίκο, σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος σήμερα ακούει. Και η χαρά μας θα είναι αυτή η γνώση που θα μοιραστούμε να μην μείνει μόνο ως εγκεφαλική γνώση, αλλά ως εμπειρία συνάντησης με τον αγαπημένο, συνάντησης με τον αληθινό και συνάντηση με το φως του κόσμου. Αγαπητέ Ανέστη.
Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας ακροατές που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει πλούσια και θα χαρούμε πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ, να τους έχουμε κοντά μας με τη συμμετοχή μέσα από τα μηνύματά τους. Να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr, καθώς και το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα μηνύματά σας. Επίσης από την ιστοσελίδα μας να αναφέρω ότι μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές μας, να μελετήσετε κάποιο σχετικό υλικό που έχουμε ανεβασμένο. Και πιστεύω, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, το απόψινό μας θέμα είναι όχι μόνο ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό σε μια εποχή αβεβαιότητας και σχετικότητας στην οποία ζούμε και που ο άνθρωπος δεν ξέρει πού να στραφεί για να βρει ένα στερεό καταφύγιο. Και ποια είναι τελικά η αλήθεια από όλες τις φωνές οι οποίες ακούγονται γύρω του και αν υπάρχει τελικά απόλυτη αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει σήμερα. Και απευθείας σου δίνω το λόγο για να μας κάνεις την εισαγωγή.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια θεματολογία στην οποία ο Κύριος μας οδήγησε τους τελευταίους δύο μήνες, με την αφορμή ορισμών βασικών εννοιών, οι οποίες εν πρώτης φαίνονται πολύ απλές και ξεκάθαρες. Εν τούτες κρύβουν μεγάλο βάθος και ο λόγος είναι γιατί συνήθως η απάντηση δεν δίνεται μέσω μιας κατάστασης, αλλά μέσω ενός προσώπου. Είχαμε λοιπόν αρχίσει την τετραλογία τώρα πια και πιστεύουμε θα έχουμε σίγουρα θα έχουμε άλλη μια εκπομπή πάνω στο θέμα με το τι είναι χρόνος. Ταξιδέψαμε στην αρχαιότητα, στις διαστάσεις, στο πώς μετρούσαν τον χρόνο μέχρι και πρόσφατα πριν από 100 χρόνια, με τη θεωρία της σχετικότητας, τη διαστολή του χωροχρόνου, την σχετικότητα του χρόνου, την μέτρηση με τα quartz και τους κβαντικούς υπολογιστές και όλο αυτό το πράγμα. Και κινηθήκαμε ότι στο ότι η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει κάτι τόσο απλό, και τι ωραία πράγματα μας έδωσε ο Λόγος του Θεού για την πώς πρέπει να επεξεργαζόμαστε το χρόνο μας, να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας, ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος επί της γης, αλλά υπάρχει και η αιωνιότητα. Μετά προχωρήσαμε στο τι είναι ζωή και είδαμε ότι η επιστήμη δεν μπορεί να κουμπίσει το ερώτημα τι είναι ζωή, αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής. Είχαμε δει αυτά τα 5, 6, 7 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύστημα για να απολαμβάνει τον τίτλο ζωντανό σύστημα, αλλά είχαμε ακουμπήσει τελικά ότι η ζωή δεν είναι κατάσταση, είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι, λέει, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, η αρχή και το τέλος των πάντων. προχωρήσαμε στο τρίτο μας θέμα, στο τι είναι το φως. Και εξερευνήσαμε ένα ερώτημα που ακόμα και από τη Β' Λυκείου, στο τρίτο κεφάλαιο της Γενικής Παιδείας Φυσικής, εξερευνάται με τον τίτλο αυτό «Τι είναι φως». Είχαμε δει αυτή την απίστευτη διάσταση στην επιστήμη μέχρι το 1900 μεταξύ σωματιδιακής και κυματικής φύσης του φωτός, πως αυτό γέννησε την κβαντική θεωρία και τον διεισμό του φωτός, ότι ουσιαστικά το φως έχει διτή απόσταση, αλλά ανάλογα με το πείραμα που εκτελούμε εμφανίζει την ανάλογη υπόστασή του, και καταλήξαμε στο ότι το φως τελικά, πέρα από ηλεκτρομαγνητικό κύμα, πέρα από φωτόνια, πέρα από φέρον ορμή και όλα αυτά, είναι πρόσωπο. Ο Κύριος είπε «εγώ με το φως του κόσμου», αλλά μας έδωσε και σε εμάς αυτή την ευλογία να είμαστε και εμείς φώτα μέσα σε έναν κόσμο που χάνεται μέσα στο σκοτάδι. Και συνεχίζουμε αβίαστα, και θα ήθελα να καταθέσω εδώ, Ανέστη, την συμμαρτυρία που υπήρχε, καθώς χθες έτσι ήμασταν σε μια επικοινωνία και ερώτημα για το ποιο θα πρέπει να ήταν το σημερινό θέμα, και ταυτόχρονα στο Viber γράφαμε ο ένας προς τον άλλον το ίδιο θέμα. Και θυμάμαι μου έγραφες την ώρα που εγώ σου έγραφα, μου έγραφες «Δημήτρη, νομίζω ότι αφού ακουμπήσαμε ιδιότητες και τον χαρακτήρα της υποστάσεως του Κυρίου μέσα από όλα αυτά, είναι εύλογο να ασχοληθούμε με το τι είναι αλήθεια». Και ενθουσιάστηκα τόσο πολύ, γιατί εκείνη την ώρα εγώ δακτυλογραφούσα ακριβώς το ίδιο μήνυμα, το οποίο, καθώς σκεφτόμουν διάφορα θέματα, μου χτύπησε τόσο έντονα, λέω, δεν έχουμε ασχοληθεί με το μεγαλύτερο ερώτημα. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα την ίδια ερώτηση που εδώ και 2000 χρόνια έχει κάνει ο Πιλάτος, που αντυχεί νομίζω στις καρδιές όλων των ανθρώπων προ και μετά Χριστού μέχρι σήμερα, και από εκεί θα αρχίσουμε στο τεράστιο ερώτημα, το τι είναι αλήθεια. Και πιστεύουμε ότι σίγουρα θα έχουμε κι άλλη μια εκπομπή, αν όχι περισσότερες, με το τι είναι άνθρωπος. Τρομερά ερωτήματα, Ανέστη, και θα ήθελα να σου δώσω το λόγο να μας ταξιδέψει έτσι μέσα στον Ιωάννη, ότι σου βάλει ο Κύριος στην καρδιά και στη μεγάλη αυτή δίκη, γιατί είναι τόσο ξύμορο, Ανέστη, να στέκεται ο ηγεμόν του τόπου, έχουν εξουσία επί ζωής και θανάτου, έχουν εξουσία επί όλων των πεπραγμένων, να έχει μπροστά του όχι την κατάσταση ή την ερμηνεία ή τη γνώση της αλήθειας, αλλά τον ενσαρκωμένο λόγο, ο ίδιος η αλήθεια, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ενώ έθεσε το μεγαλύτερο ερώτημα και το πιο σημαντικό ερώτημα όλων των αιώνων, ποτέ δεν στάθηκε να πάρει απάντηση. Αλλά προσπέρασε, καταδίκασε, και το φοβερό θα δούμε έτσι, μας μαρτυρεί ο Ευσέβιος, ότι αυτός ο άνθρωπος που είχε το απίστευτο προνόμιο να συνδιαλλαγεί με τον ίδιο τον αληθινό, αυτοκτόνησε επί εφημερίας, επί ηγεμονίας Καλιγούλα, έχοντας πραγματικά μια απόγνωση μέσα στη ζωή του, έχοντας χάσει το αξίωμά του και σε πλήρη απελπισία.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επίτρεψέ μου, Δημήτρη μου, να ξεκινήσω από την ετυμολογία της λέξης αλήθεια. Είναι μια λέξη με βαθύτατα αρχαίες ρίζες. Είναι το αλφα το στερητικό, και υπάρχουν από εκεί και πέρα δύο απόψεις. Η μία είναι ότι έχει να κάνει με την λύθη, δηλαδή με κάτι το οποίο ξεχνιέται, παρέρχεται, και επομένως η αλήθεια είναι κάτι το οποίο διαμένει, δεν λησμονείται. Από εκεί βγαίνει και η λησμόνια, από τη λύθη. Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη, η οποία πιθανώς είναι σωστότερη, από το αλφα το στερητικό πάλι και από το ρήμα λανθάνο, που σημαίνει μου είναι κάτι κρυμμένο, μου διαφεύγει, μου ξεφεύγει, δεν το γνωρίζω. Είναι βέβαια γνωστή και στην επιστημονική κοινότητα η χρήση του όρου λανθάνουσα, λανθάνουσα θερμότητα, και γενικά η λέξη λανθάνων και λανθάνουσα χρησιμοποιείται σε διάφορες επιστημονικές εκφράσεις και σημαίνει κάτι το οποίο δεν φαίνεται, είναι κρυφό και διαφεύγει, μας διαφεύγει. Οπότε η αλήθεια είναι κάτι το οποίο δεν διαφεύγει, δεν κρύβεται, αλλά είναι εμφανές, είναι φανερό, είναι υπαρκτό, πραγματικό, έχει μια πραγματική υπόσταση. Ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο ζούμε, βιώνουμε και στην πραγματικότητα την οποία βιώνουμε.
Κρατώντας την πρώτη έτσι απόδοση, την οποία τη βρίσκει κάποιος και στο λεξικό, στο ετυμολογικό λεξικό του κυρίου Μπαμπινιώτη, μέσω της λύθης, που βασικά ετυμολογικά σημαίνει λησμονιά, αυτό που δεν ξεχνιέται, αυτό που δεν, που μένει βασικά αναλύωτο, όταν ο Κύριος λέει «εγώ είμαι», λέει, «ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος, εγώ είμαι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Η αλήθεια είναι κάτι που μέσα στους αιώνες παραμένει αναλύωτο. Δηλαδή, στη φυσική υπάρχουν οι θεωρίες και υπάρχουν και οι νόμοι. Νόμος, υποτίθεται, θεωρείται κάτι το οποίο είναι αδιάσυστο και μέσα στο πέρασμα του χρόνου δεν μπορεί να τροποποιηθεί, γιατί εκφράζει μια βασικότερη εγγενή αλήθεια του συστήματος το οποίο εκπροσωπεί. Άρα, η αλήθεια είναι κάτι που δεν υπόκειται σε φθορά και δεν πρόκειται να τροποποιηθεί. Και κάνω τώρα μήνα, πάω μπροστά σε αυτά που θα πούμε, αλλά δεν απίστευτο, Ανέστη, ότι κρατάμε μπροστά το Λόγο του Θεού, ο οποίος σε ένα βάθος 2.000 χρόνων είναι τόσο σύγχρονος, τόσο αναλύωτος, τόσο, δεν ξέρω τι άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω, τόσο ίδιος με το όταν γράφτηκε πριν από 2.000 χρόνια, και ενώ ασχολείται με θέματα όπως η εργασία, όπως το ντύσιμο, όπως οι σχέσεις του αντρογίνου και της οικογένειας, όπως η δομή της εκκλησίας, η λειτουργία της εκκλησίας, και θα έλεγε κάποιος, δεν είναι δυνατόν. Σε τόσες χιλιάδες χρόνια έχουν αλλάξει τόσα πολλά πράγματα, και μου κάνει εντύπωση ότι στο ετυμολογικό λεξικό, στον όρο αλήθεια και στην τρίτη ερμηνεία λέει οτιδήποτε θεωρείται ορθό, ό,τι ισχύει στο πλαίσιο συγκεκριμένης θεωρίας ή ό,τι συμφωνεί προς το κοινό αίσθημα σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Και πόσο λάθος μου φαίνεται αυτή η διατύπωση, δηλαδή ό,τι ισχύει ως αληθινό σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Και βλέπουμε την Αγία Γραφή, η οποία ανεξαρτήτως χρόνου, ανεξαρτήτως τόπου, ανεξαρτήτως κουλτούρα, ανεξαρτήτως πολιτισμού, παραμένει αναλύωτη και οι εντολές της είναι ασάλευτες. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες να σου πει, ξέρεις, τα μαλλιά σου πρέπει, γυναίκα, να είναι πάνω από 40 εκατοστά. Αν η φούστα της γυναίκας πρέπει να είναι από 10 έως 20 πόντους κάτω από το γόνατο. Αν έκανε τέτοιες διατυπώσεις, αναγκαστικά αυτές θα τροποποιούντουσαν στο πέρας του χρόνου λόγω των καταστάσεων. Αλλά έρχεται και δίνει με τέτοια ακρίβεια δηλώσεις, οι οποίες σήμερα στον 21ο αιώνα που ζούμε, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είναι τόσο αληθινές, και κάθε λόγος του Θεού είναι εδώ δοκιμασμένος, ασπίδα σε όποιον τον έχει μέσα στην καρδιά του, και εκτελείται τελείως.
Αμήν. Οπότε λοιπόν, να ξετυλίξουμε το κουβάρι, δηλαδή έτσι όπως το οδηγηθήκαμε και εμείς στο θέμα αυτό, από το εδάφιο αυτό το οποίο είπες, Δημήτρη, το οποίο βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, και είναι το 38 εδάφιο. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι, συνδέοντας την εκπομπή αυτή και με την εκπομπή της βιβλικής αρχαιολογίας, ότι από όλα τα διάφορα ευρήματα και αποσπάσματα, κώδικες, τμήματα της Καινής Διαθήκης, το αρχαιότερο το οποίο έχει βρεθεί, ο πάπυρος του Ράιλαντς, αν θυμάμαι καλά, το αρχαιότερο απόσπασμα το οποίο έχει βρεθεί, έχει πάνω του, είναι δύο κομμάτια, δύο αποσπάσματα, και έχει τέσσερα εδάφια. Είναι τα τέσσερα εδάφια από το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο του Ιωάννη, είναι το 31 και το 32, όπως είναι και το 37 και το 38. Είναι τα εδάφια αυτά τα οποία θα σας διαβάσω τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Κύριος είναι μπροστά στον Πιλάτο. Θα διαβάσω το 37 και το 38 εδάφιο και θα αναφέρουμε και το υπόβαθρο της όλης κατάστασης. Λέει λοιπόν στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και 37 εδάφιο, 956 σελίδα, και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν: «Λοιπόν, βασιλεύς είσαι εσύ?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Συ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμον, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθειαν. Πας ως της είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνή μου». Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και τούτο λοιπόν πάλι εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει προς αυτούς: «Εγώ δεν ευρίσκω ουδέν έγκλημα εν αυτό». Είναι συγκλονιστικά τα εδάφια αυτά. Ο Πιλάτος είναι σε μια μοναδική ευκαιρία της ζωής του, που δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Έχει απέναντί του τον Υιό του Θεού του Ζώντος, αυτό για το οποίο αναρωτιέται τι είναι η αλήθεια, το έχει μπροστά του προσωποποιημένο, προσπαθεί να τον ανακρίνει και να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και τι κατηγορίες προσπαθούν να του προσάψουν οι Ιουδαίοι, οι οποίες προφανώς και δεν στέκονται, και προσπαθεί να καταλάβει και τον ρωτάει: «Είσαι βασιλιάς εσύ?» Και ο Κύριος απαντάει: «Συ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και ήρθα στον κόσμο να μαρτυρήσω την αλήθεια. Όποιος είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου». Πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο. Εδάφιο κλειδί. Όποιος είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή του Χριστού. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους και να βάλεις όλους μας φόβο στην καρδιά μας για το πώς ανταποκρινόμαστε στα λόγια τα οποία απευθύνει ο Θεός, αλλά και το ότι κανένας άλλος δεν τόλμησε ποτέ να ξεστομίσει τέτοια λόγια. Ότι όποιος είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου, δηλαδή εγώ διεκδικώ για τον εαυτό μου την αποκλειστικότητα της αλήθειας. Μα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο ξεστομίζει κάποια λόγια, αυτά τα λόγια. Και ο Πιλάτος του λέει, τι είναι αλήθεια? Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο ο Πιλάτος αυτό το ρώτησε.
Ναι.
Ήταν όντως μια βαθιά απορία? Ήταν απλά μια μηχανική επανάληψη των τελευταίων λόγων του Ιησού, σαν μια αόριστη διερώτηση μέσα του?
Ακόμα μπορεί να ήταν και ειρωνία, μπορεί να ήταν μια αμφισβήτηση των προηγούμενων λεγόντων.
Αλλά δεν περίμενε κιόλας να λάβει απάντηση, γιατί λέει εξήλθε, τούτο λοιπόν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και είπε προς αυτούς, εγώ δεν βρίσκω ουδέν έγκλημα εν αυτό. Είχε μπροστά του την ευκαιρία να έρθει σε επαφή και συγνωριμία με την αλήθεια και δυστυχώς την ευκαιρία αυτή την απόλεσε. Και βέβαια το σημείο αυτό είναι η κατάληξη γεγονότων τα οποία έχουν προηγηθεί, τα οποία βέβαια είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους μας. Ο Κύριος συλλαμβάνεται στον κήπο της Γεθσημανή, οδηγείται στην αρχή μπροστά στον Άννα, ο οποίος είναι ο πεθερός του αρχιερέα, είναι πρώην αρχιερέας, είναι πεθερός του νυν αρχιερέα, του Καϊάφα. Ακολουθεί μία παροδία δίκης.
Εδώ να πούμε, Ανέστη, ότι ο αληθινός προσπαθεί να κριθεί μέσα από σωρίο ψεμάτων.
Φοβερό αυτό, Δημήτρη.
Δηλαδή, εδώ αξίζει να αναφέρουμε, τα είχαμε αναφέρει και παλαιότερα βέβαια στη δίκη του Κυρίου μας και με αφορμή εκπομπές που έχουμε κάνει για το Πάσχα. Αλλά προσπάθησε να βάλουν την αλήθεια σε δίκη που υποτίθεται το δικαστήριο είναι το υπέρτατο νομικό όργανο το οποίο θα κρίνει περί αληθείας. Έχουν τον αληθινό και το απόλυτο μέσο που προσπαθούν να κρίνουν τον αληθινό είναι το ψέμα. Και να πούμε έτσι απλά κάποιες από τις εκατοντάδες παραβάσεις, τις δεκάδες παραβάσεις που γίνανε. Ο πρώτος που έρχεται σε επαφή με τον Κύριο είναι ο Άννας, ο οποίος είναι πεθερός του Καϊάφα, του τότε αρχιερέα, και ο οποίος παραβαίνοντας πάρα πολλούς ιουδαϊκούς νόμους και κανόνες κάνει τη δίκη μέσα σπίτι, κάνει τη δίκη το βράδυ, προσπαθεί να προσδώσει κατηγορίες οι οποίες δεν ευσταθούν, χτυπάει τον κατηγορούμενο και ουσιαστικά χωρίς να έχει τίποτα να δείξει τον δίνει στον Καϊάφα, ο οποίος είναι ο γαμπρός του. Και εκεί αρχίζουν τώρα πραγματικά μια παροδία κατάστασης, καθώς βλέπουν ότι τα γεγονότα τρέχουν, πλησιάζει η μέρα του, είναι Πάσχα και προσπαθούν να δράσουν στο σκοτάδι. Και έχουμε λοιπόν, πρώτον, ότι η δίκη γίνεται στα μυστικά, γίνεται στα κρυφά. Δεύτερον, διενεργείται το βράδυ, ώστε να μην μπορέσουν οι μαθητές να συγκροτηθούν ή να μην μπορεί να είναι φανερή και ο όχλος να πάρει θέση. Περιλαμβάνει δωροδοκία, κάτι που κατά τον νόμο είναι άξιο ποινής θανάτου. Περιλαμβάνει επίσης δεν δίνει το δικαίωμα στον κατηγορούμενο να έχει μάρτυρες υπεράσπισης. Λέμε ότι ο Κύριος φέρεται μόνος του, ενώ κατά το ιδεϊκό συνήθειο αλλά και το νομικό δίκαιο έπρεπε να έχει μάρτυρες υπεράσπισης που να σταθούν κοντά του. Το να παρουσιαστούν δύο ή τρεις μάρτυρες δεν συναπαντάται. Ο καθένας πετάει κατηγορίες και όταν δύο βγαίνουν και λένε μία δήλωση του Κυρίου, ακόμα και η γνώμη αυτών ήταν ασύμφωνος. Είναι πάρα πολύ και επίσης προσπαθούσαν να ρίξουν, να αποδώσουν κατηγορία θανάτου μέσα στην ίδια μέρα. Ενώ όταν υπήρχε κατηγορία θανάτου έπρεπε να υπάρξει διάστημα το οποίο να μεσολαβήσει ώστε ο κατηγορούμενος να μπορέσει να απολογηθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αλήθεια κρίνεται από ανθρώπους ψεύτες. Και αυτό πάντοτε συνέβαινε, Ανέστη. Είναι μια αλήθεια η οποία πάντοτε συνέβαινε. Δηλαδή, η δικαιοσύνη πάντοτε κατατρέχεται από την αδικία. Η αλήθεια πάντοτε από το ψέμα. Πάντοτε ο Κάιν κυνηγάει τον Άβελ. Πάντοτε οι πολλοί, οι οποίοι συνήθως ακολουθούν το σκοτάδι, κυνηγάνε το φως. Και είναι αυτό που λέει ως τον Ιωάννη ο Κύριος μας, ότι οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος παρά το φως. Και αυτή είναι η αιτία που συνήθως η αλήθεια προκαλεί αποστροφή, όσο και να φαίνεται παράξενο. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι η αλήθεια ελευθερώνει, για πολλούς η αλήθεια ενοχλεί. Και εκεί βέβαια θα καταλήξουμε και σήμερα.
Πολύ ωραία, Δημήτρη. Και καθώς ξημέρωσε, τον πηγαίνουν μπροστά στον Πιλάτο, όλο το συμβούλιο, το ανώτατο συμβούλιο, το Ιουδαϊκό, το Σανχεντρίν, τον έχει κρίνει ένοχο. Και μάλιστα είναι και άλλο ένα παράδοξο ότι τον έκρινε ένοχο από, αποσπώντας την ομολογία μέσα από το στόμα του. Μέσα από ερωτήσεις οι οποίες προσπαθούσαν ουσιαστικά να εκμεύσουν το ζητούμενο. Κάποια στιγμή τον ρώτησε ο αρχιερέας, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού.
Σε ορκίζω μάλιστα.
Σε ορκίζω, ναι, εις τον Θεό το ζώντα να μας πεις αν εσύ είσαι. Και βέβαια ο Κύριος μαρτύρησε αυτό που ήταν αληθινά. Εγώ είμαι, του είπε, και στο εξή θέλετε δει τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Και τότε λέει ο αρχιερέας έσχισε τα ημάτια του και είπε ότι ακούσατε τη βλασφημία, τι σας φαίνεται, ότι είναι άξιος θανάτου, απαντήσανε όλοι. Και το πρωί τον πήγανε λοιπόν στον Πιλάτο, γιατί οι ίδιοι δεν είχαν το δικαίωμα να εκτελέσουν ποινή θανάτου. Όπως καταλαβαίνετε, ουσιαστική κατηγορία δεν υπήρχε. Και όταν λοιπόν έφτασαν μπροστά στον Πιλάτο, προκειμένου να του αποδώσουν κάποια κατηγορία για να μπορέσουν να τον πείσουν να εκτελέσει θανατική ποινή, δεν του είπανε αυτό το οποίο οι ίδιοι θεώρησαν ως άξιο καταδίκης, την ομολογία του ότι είναι ο Υιός του Θεού, αλλά άρχισαν, λέει, στο ΚΓ του Λουκά και στο 2 εδάφιο, σελίδα 930, ήρχισαν να κατηγορώσει αυτόν λέγοντας, τούτον εύρωμεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα το να δίδωσει φόρους στον Κέσαρα, λέγοντα εαυτόν ότι είναι Χριστός βασιλεύς. Δηλαδή τον κατηγόρησαν ότι διαστρέφει το έθνος, το διαστρέφει δηλαδή κάνοντας τι. Και εμποδίζονταν το να δίδωσει φόρους στον Κέσσαρα, που είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό το οποίο είχε συμβεί. Γιατί όταν κάποια στιγμή τον ρώτησαν τον Κύριο ότι αν πρέπει να δίνουμε φόρους στον Κέσσαρα, ο Κύριος είπε: δείξτε μου ένα δινάριο, τίνος είναι η όψη αυτή και η επιγραφή, είπαν του Κέσσαρος, και ο Κύριος απάντησε το περίφημο: απόδοτε λοιπόν τα του Κέσσαρος εις τον Κέσσαρα, τα του Θεού εις τον Θεόν. Δεν εμπόδισε, αντίθετος σύστησε ο Κύριος όσα πρέπει να αποδοθούν στην πολιτεία να αποδίδονται. Επομένως, καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν έστεκε. Η αλήθεια, ο αληθινός, αυτός που είναι το πρόσωπο που είναι η αλήθεια, όπως είπες Δημήτρη, πλαισιώθηκε από αμιγώς ψευδείς κατηγορίες προκειμένου να οδηγηθεί στο θάνατο.
Και θέλω να καταλήξω έτσι, Ανέστη, πριν πάμε και επιστημονικά να δούμε το θέμα και πώς οδηγηθήκαμε στα σύγχρονα με τα μοντέρνα κινήματα και στην γενικότερη θεώρηση περισκεπτικισμού, σχετικισμού, πλουραλισμού, όλες αυτές οι έννοιες οι οποίες αντιχούν τόσο ευήχωα τα τελευταία χρόνια, ότι δεν υπάρχει αλήθεια, η αλήθεια είναι υποκειμενική, είναι σχετική, αυτό που για σένα είναι αληθές, για μένα δεν είναι ανάγκη να είναι αληθές, και όλες αυτές οι ιδέες. Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι ο Πιλάτος, λίγο πριν την ετιμιγορία, στέκεται σε απίστευτες δηλώσεις του Κυρίου, στις οποίες ποτέ δεν έδωσε βαθύτερη σημασία και ακρόαση. Η πρώτη δήλωση είναι στο 36 εδάφιο του ΙΙΤΑ κεφαλαίου του Ιωάννη. Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Άρα, έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο από τον οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ακόμα και η γυναίκα του Πιλάτου μαρτύρησε σε αυτόν ότι το βράδυ πολλά έπαθα περί του δικαίου τούτου. Αντιλαμβάνεται με τον τρόπο, ο Πιλάτος ήταν αιμοδιψής. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με το θανατικό ήταν εξοικειωμένος. Είχε μίξει σε κάποιους Γαλιλαίους για να καταπνίξει μια επανάσταση εκεί πέρα το αίμα τους με τις θυσίες που κάναν. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε το θάνατο, ήξερε την ψυχολογία των ανθρώπων και βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος αγέροχα στέκεται μπροστά σε ένα δικαστήριο το οποίο έχει εξουσία να κρίνει τη ζωή του και το θάνατό του. Αντιλαμβάνεται ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος υπερβαίνει αυτά που έχει δει μέχρι τότε και του λέει ότι η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι έχω μπροστά μου έναν βασιλέα και ότι η βασιλεία του δεν είναι από τον κόσμο αυτό και θα έπρεπε να είναι εύλογες οι ερωτήσεις του. Από πού έρχεσαι, ποια είναι η βασιλεία σου, από ποιον κόσμο. Το προσπερνάει όμως. Και έρχεται στην απίστευτη δεύτερη δήλωση ο Κύριος. Εγώ δια τούτο γεννήθην. Αυτό είναι κάτι που όλοι μας μπορούμε να το δηλώσουμε. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε την αρχή ύπαρξής μας από τη γονιμοποίηση του οαρίου και του σπερματοζωρίου, αλλά δεν στέκεται εκεί ο Κύριος. Και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμο. Όλοι εμείς δεν προϋπήρχαμε της γεννήσεώς μας. Ο κάθε άνθρωπος δεν προϋπήρχε, αλλά αρχίζει να υπάρχει από τη στιγμή της γονιμοποίησης. Ο Κύριος, ο ενσαρκωθής λόγος, είναι ο μόνος ο οποίος προϋπήρχε της ενσάρκωσης, της γονιμοποίησης αυτής, της συλλήψεως, η καλύτερη λέξη. Και αυτό θα πρέπει να τον βάλει σε ερώτηση. Ποιος είσαι εσύ, ο οποίος προϋπάρχει στις γεννήσεώς σου, ο οποίος είσαι βασιλιάς και η βασιλεία σου είναι από άλλον κόσμο. Ανταυτού, θα λέγαμε ένα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Ανέστη, με ένα μηδίαμα, σαν να του λέει, και ποιος ξέρει για αλήθειες. Εγώ αυτό βγαίνει από αυτό το διάλογο. Και τι είναι αλήθεια, πώς έχουμε τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους φιλόσοφους. Τι είναι αλήθεια, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει έτσι. Έχουμε τους Στοϊκούς, έχουμε τους Επικούριους, έχουμε τους Αρχαίους, έχουμε το. Τι είναι αλήθεια τώρα, τι μπλέκεσαι με αυτά. Εγώ τώρα είμαι ηλιστής. Εγώ ξέρω τώρα, πες μου τώρα. Θέλω αποδείξεις, θέλω δεδομένα. Και όπως είπες πάρα πολύ ωραία, στην υπέρτατη απάντηση που θα λάβαινε, γύρισε την πλάτη. Και ήθε σήμερα, όλοι εμείς που ακούμε αυτά τα λόγια, να μην γυρίσουμε την πλάτη σε αυτό το υπέρτατο αγαθό, να μας αποκαλυφθεί η αλήθεια. Λέει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, γιατί θα πηγαίνουμε μπρος-πίσω συνέχεια, Ανέστη, ο Κύριος μας, λίγες ώρες πριν από το ερώτημα του Πιλάτου, λίγες ώρες προηγουμένως, είχε πει στους μαθητές του: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και κανένας δεν μπορεί να έρθει στον Πατέρα, ημί διέ μου». Και πόσο φοβερά αυτά τα λόγια ακούγονται, Ανέστη, σε μια εποχή στην οποία ακόμα και επιμένες μεγάλων εκκλησιών αυτό το εδάφιο το διαστρεβλώνουν. Ακούμε χριστιανούς ηγέτες να λένε: «Η αλήθεια είναι σχετική. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι προς τον ίδιο Θεό. Αυτό που εσείς αποκαλείτε Αλλάχ, εμείς αποκαλούμε Πατέρα Θεό, εσείς αποκαλείτε Βούδα, εσείς. Πολλοί δρόμοι για την μία αλήθεια. Και όμως, όλα σκοντάφτουν πάνω σε αυτήν την απίστευτη δήλωση. Μόνο ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Και ένα από τα πιο υπέροχα εδάφια, για να κλείσουμε το πρώτο ημάς ημίωρο, το οποίο καταπίπτει και όλες αυτές τις έννοιες ότι ο Ιησούς ήταν κτίσμα, αλλά περιέχει ταυτόχρονα την θεότητα και την αλήθεια του Κυρίου μας, βρίσκεται στο τέλος της πρώτης επιστολής του Ιωάννη, στο έψιλον κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο. Ιωάννου Α επιστολή, 1083 σελίδα, έψιλον 20. «Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόηση δια να γνωρίζομεν τον αληθινό. Και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Τρομερές δηλώσεις. Και πραγματικά έχουμε τη μεγάλη χαρά να διατυπώνουμε ταπεινά, αλλά και με πλήρη συνέστηση των λόγων μας, ότι όλοι εμείς εδώ γνωρίσαμε τον αληθινό και απολαμβάνουμε ζωήν αιώνιον. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα μας σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, είναι το τέταρτο μέρος της σειράς και απευθύνεται, έχει τίτλο «Τι είναι αλήθεια». Διαδραματίστηκε μπροστά μας η δίκη τότε του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μεγάλο ερώτημα του Πιλάτου, τι είναι αλήθεια, και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά και σε μια έτσι επιστημονική αναδρομή, το πώς η επιστήμη έφτασε και η φιλοσοφία της επιστήμης στη σύγχρονη εποχή της αμφισβήτησης των πάντων. Και στο παρεπόμενο ημίωρο θα πέσουμε έτσι με πολύ χαρά στο Λόγο του Θεού για να εξερευνήσουμε τα βάθη της αλήθειας αυτού. 2-15-2-15-88-88, αλλά και 6-9-8-2-15-88-88 για γραπτά μηνύματα.